poslušalci in poslušalke Radija Študent, pozdravljeni v dnevnem informativnem programu. Danes boste slišali sledeče. Obtožbe na račun britanske policije, da pomaga oblikovati listo za odstrel v Afganistanu. Zakonske podlage za zaščito Antarktičnega morja ni, tako vsaj trdi Rusija. Mednarodni orkester Etnohisterija pred centrom za tujce v Postojni. Na koncu pa še izredni dogodkovni sunek Marka Breclja. Združene države Amerike še naprej trmasto ustrajajo pri zahtevi po izročitvi žvižgača Edwarda Snowdna, ki že več tednov ždi v mednarodnem območju moskovskega letališča Šeremetjevo. Njihovo stališče se ni spremenilo niti po včerajšnjem uradnem zaprosilu Snowdna za začasni azil v Rusiji. Razkritja o ameriških tajnih programih vohunjenja doma in po svetu sicer onkraj Atlantika zaenkrat niso sprožila pomembnejših dogajanj. Je pa včeraj 19 sila različnih organizacij uložilo tožbo proti vladi na zveznem sodišču San Francisco. Po tožbo zaradi kršenja ustavnih pravic sta se med drugim podpisala Greenpeace in Human Rights Watch, pa tudi unitaristična cerkev in sklad Cal Guns, ki zagovarja pravico do orožja. Se še spominjate Dicka Cheneyja, podpredsednika Združenih držav v času obeh predsedniških mandatov Busha mlajšega? Na njegovo nezanemarljivo vlogo pri konzervativni renesansi Združenih držav Amerike in tlakovanju poti za okupacijo tujih držav vas utegne spomniti njegova hči Liz Cheney, ki je napovedala kandidaturo za zvezno senatorko iz države Wyoming. Njena biografija vključuje dolgoletno politično aktivnost, zaposlitev v State Departmentu, komentiranje za televizijo Fox in 5 otrok. Svojo kandidaturo v tekmi sedanjim senatorjem Mikeom Enzijem, prav tako republikancem, je utemeljila z besedami, da je slednji za njo preveč zmeren in odprt za kompromise z demokrati. Citiramo: namesto da sprejemamo dogovore s predsednikovimi liberalnimi zavezniki, jih moramo nasprotovati na vsakem koraku. Konec citata. Jabolko očitno ne pade daleč od drevesa. Nadaljujemo z brodenjem pogodli varnostnih služb, okupacijah suverenih držav in posledicah za običajne zemljane. Proti britanski policiji je na višjem sodišču sprožen postopek zaradi obtožb, da je nezakonito pomagala dopolnjevati zloglasen seznam Zveze NATO, na katerem so imena potencialnih tarč za odstrel v Afganistanu. Odvetniki afganistanskega bančnega delavca Habiba Rahmana, ki je zaradi napačne identifikacije tarč izgubil 5 družinskih članov v napadu NATO-vih okupacijskih sil v Afganistanu, so obtožujoči prst usmerili v Agencijo za boj proti težkemu in organiziranemu kriminalu oziroma SOCA. Ta naj bi presegla svoja pooblastila, saj namesto da bi se borila proti organiziranim tolpam in preprodajalcem drog, pomagala oblikovati tudi tako imenovano NATO-vo Joint Prioritized Effects List, na kateri so posamezniki, ki se iščejo živi oziroma mrtvi. Tožba proti policijski agenciji se sklicuje na poročilo odbora za zunanje odnose v ameriškem senatu, kjer je jasno naveden britanski policijski doprinos k oblikovanju liste in to kljub temu, da SOCA kot civilna institucija nima pooblastil za sodelovanje v vojaških aktivnostih, kaj šele za eliminacijo posameznikov. Agencija sicer zanika posredovanje informacij in trdi, da je senatno poročilo napačno razumljeno. Od mrtvaške črnine k mavričnim barvam. Spodnji dom britanskega parlamenta je potrdil predlog zakona, ki dovoljuje istospolne poroke v Angliji in Walesu. Zakon je že prestal glasovanje v zgornjem domu, zato se čaka le še na uradno potrditev njenega visočanstva Elizabete II. Prve poroke so predvidene za sredino prihodnjega leta, saj bo prej potrebno še razjasniti nekatera vprašanja, kot je vpliv zakona na pokojninsko shemo. Na Nasprotniki zakona premijeju Davidu Cameronu obljubljajo volilni glavobol. Skupina koalicija za poroko je napovedala, da bo pred evropskimi volitvami prihodnje leto in splošnimi volitvami leta 2015 mobilizirala bazo svojih 700 tisoč podpornikov. Zakon tudi ne bo veljal na Škotskem in Severnem Irskem. Škotski parlament je minuli mesec uveljavil lasten zakon o istospolnih porokah, medtem ko je Severna Irska glasovala proti koraku v tej smeri. Predstavniki 24 držav in Evropske unije so se v ponedeljek dobili v mestu Bremerhaven na severu Nemčije, da bi sprožili pogajanja o uvedbi največjega zaščitenega območja na zemlji. Zadeva se je končala klavrno. Rusija je namreč blokirala nadaljna dogovarjanja, saj kot pravijo njihovi predstavniki, ni zakonske podlage za takšen poseg. Predlog zaščitenega območja, ki sta ga pripravili Združene države Amerike in Nova Zelandija, bi pokril 1,6 milijona kvadratnih kilometrov Rosovega morja, ki leži na pacifiški strani Antarktike. Drugi, ki so ga podprle Avstralija, Francija in Evropska unija, pa bi zaščitil 1,9 milijona kvadratnih kilometrov obalnih območij na vzhodu Antarktike, ki leži ob Indijskem oceanu. Zaščita teh z edinstvenimi vrstami bogatih območij bi več kot podvojila količino morskih zaščitenih območij na svetu. V okviru Komisije za ohranitev živih morskih virov na Antarktiki se bodo predstavniki držav ponovno srečali novembra v Hobartu v Avstraliji. Policije treh držav so na severu Nemčije, v Švici in na Nizozemskem izvedle racije pri domnevnih ustanoviteljih skrajno desničarskih skupin, ki naj bi načrtovale teroristična dejanja. Preiskanih je bilo več stanovanj, poslovnih prostorov in celo dve zaporniški celici, vseeno pa zaradi pomankanja dokazov ni bil nihče aretiran. Po navedbah nemškega zvezdnega toživstva naj bi bil namen šestih moških odpraviti političen sistem Zvezdne republike Nemčije po zgledu volkodlakov iz druge svetovne vojne. To so bili okoreli nacuhi, ki so kljub neizbežnosti propada nacističnega režima želeli v boj poslati gverilske enote. Rezidenca nekdanjega libijskega voditelja Muammarja Gaddafija je danes ruševina. Leta 2011 so jo namreč NATO-ve letalske sile dodobra obdelale, svoje pa so dodali še uporniki, ki so jo izpraznili in še dodatno demolirali. Kompleks je bil kasneje zaskvotan, vendar dolgo tem ne bo več tako. Za oblast predstavljajo na pol podrta poslopja sramoto za Tripoli, kar naj bi bil povod, da so se v dogovoru s privatnimi podjetji odločili iz njih narediti zabaviščni park. Minister za turizem Ikram Baša Imam je povedal, da bo v nekdanji Gaddafijevi rezidenci kmalu prostor zabave za libijske družine. Ob tem je dodal, da se nadomestna stanovanja za trenutne prebivalce že iščejo. Od diktature do zabavne industrije je pa očitno zelo kratka pot.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zahvaljujoč naši vrli policiji je znano število skrajnežev v Sloveniji. Marjan Miklavčič z Ministrstva za pravosodje je na seji parlamentarne komisije pristojne za preiskavo delovanja skrajnih skupin predstavil oceno policije, po kateri je okoli 150 posameznikov vsakem času sposobno storiti skrajno dejanje. Ocena obveščevalnih in varnostnih služb je, da gre za obvladljiva tveganja in da je ogroženost strani skrajnih skupin nizka. Miklavčič je poudaril, da bi sam ogroženost raje ocenjeval kot relativno nizko, saj da skrajna dejanja niso povsem izključena. Glede 150 potencialnih skrajnežev pa je dodal, da se mu za tako majhno družbo to zdi dokaj velika številka. Poleg Miklavčiča bodo pred komisijo pričale še druge ekspertne priče iz akademskih krogov. Organizacija Organizacija Greenpeace Slovenije bo ob 6. večerni na bregu v Ljubljani v sklopu mednarodne kampanje Rešimo Arktiko zbirala podpise za ohranitev tega pomembnega predela zemeljske oble. V današnji akciji bodo predstavili severnega medveda in uprizorili razlitje nafte, kar je verjeten scenarij, ukolikor bodo naftna podjetja dejansko začela s črpanjem črnega zlata na tem delu planeta. O kampanji smo se pogovarjali s Tino Peternel iz Greenpeace.
To kampanjo izvajamo, zato ker je Arktika ogrožena in ker deluje kot hladilnik našega planeta, je pomembna za podnebje po vsem svetu, tudi pri nas. Trenutno se led na Arktiki zelo hitro tari in naftna podjetja po svetu, predvsem Shell in Gazprom, želijo to izkoristiti za črpanje nafte na Arktiki. V primeru, da bi tam prišlo do razlitja, kar je zaradi posebnega in nevarnega okolja velika verjetnost, bi bile posledice katastrofalne. Zato izvajamo kampanjo Rešimo Arktiko, da bi preprečili izkoriščanje tamkajšnjega okolja za črpanje nafte, industrijski ribolov, konflikte in druge kakšne aktivnosti, ki bi ogrožale to okolje.
Zdaj v bistvu zberate tudi podpise, čeprav vem, ti podpisi se potem naslovili kam, na kakšne vlade ali na podjetje ali kako?
V sklopu te kampanje želimo zbrati 5 milijonov podpisov ljudi po vsem svetu, ki bi se glasno in jasno izrekli, da želimo na Arktiki razglasiti zaščiteno območje. Zaščiteno območje lahko razglasijo Združeni narodi, sicer pa naše aktivnosti so usmerjene na podjetja, se pravi Shell, Gazprom in ostala podjetja, ki želijo tam črpati.
A Združeni narodi je pa že bilo, kakšne pogovori so že potekali na to temo, se že kaj o tem govori, ali to zdaj ta projekt se komaj dobro začel?
Kampanja poteka že od lanskega leta. Tematika Arktike je že prišla na dnevni red tudi arktičnega sveta, ampak ni še bilo posebne odločitve, da bi se to razglasilo za zaščiteno območje.
Mogoče, če veš, kakšna posebna država, ki je zelo proti tem posegom, recimo v smislu, da bi se zaščitilo Arktiko, ali je zaenkrat še ni tako delo, da bi se vedelo o tem kaj?
Ja, načeloma se države ne izpostavljajo glede takšnih odločitev, predvsem zato, ker imajo Arktiko v lasti različne države, med drugim ZDA, Rusija, Danska, Norveška in imajo one v bistvu prvo besedo pri odločenju, komu dodajajo dovoljenja in zakaj. Pritisk se pa lahko vrši z ljudi po vsem svetu, zato ker je v bistvu Arktika naša skupna odgovornost, zato jo moramo zaščititi.
Do sedaj je bilo zbranih nekaj manj kot 3,5 milijonov podpisov iz vsega sveta. Azilna politika v Sloveniji že od nekdaj slovi kot zelo restriktivna. To se manifestira tudi v skrajno nizkem številu podeljenih azilov. Vsake toliko časa nam sicer predstavijo kakšno prekrasno zgodbo človeka, ki se je uspešno integriral v okolje, zelo malo pa se govori o razmerah v centrih za tujce. Da bi ponovno opozorili na ta problem, je 100-članski mednarodni orkester Etnohisterija, pred dobro uro pred centrom za tujce v Postojni odigral koncert. O politični moči, umetnosti in politiki, ki v imenu človekovih pravic pervertira lastna načela, govori jordanski glasbenik, lutkar in aktivist.
For me, I feel art is very important and it can be leading people to do actions. It's not only just for entertainment and art in general, not only music. Puppet theater could be very effective. It's an effective tool to provoke people and to lead people to such actions. Because the movement of people doesn't know any, it's connected to culture. Their culture is art, and art should be all the time on the front of people and lead the people and feel the pulse of people, feel the pulse of the street, connected to the pains of people and their problems, their issues. Such brutal thing, such fascism, what they are doing is against totally human rights. People should move, people should start to say loudly this and to hide this as and to keep it as taboo. You don't know about it, it's hidden. They put it in, I don't know, they don't show it to the media, they don't talk about it. So they know it's something wrong. It's unjustice to do such thing. It's illegal to do such thing. Who gives people the standard to think that yes, it's about power, it's about the business in somehow.
To Sanja, tale svinja o kruzi, ki vam govori in se vam zahvaljuje za razglašanje tega, kar nosimo v glavah.
Vsak ponedeljek po OFU poslušajte Brecljeve dogodkovne sunke.
Hvala za pozornost. Čau, bav. Res Marko.
Dopoldne se je v veliki kavarni na glavnem trgu 1 v Mariboru odvijal angažirani performance z naslovom Sun, Sunka, Skanka. Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljon in kooperative Peron bodo v mestu z novo oblastno strukturo opozorili na pohlep in oblastnost. Sentimentalno razneženi ob spominjanju na dogodkovne sunke Marka Breclja, vam ob tokratni akciji ponujamo njegovo zajetno ubeseditev dogodka.
Včeraj sem novinarki Slovenske tiskovne agencije Lili, mogoče se je ime, mogoče Pušnik pa je zagotovo priimek, razlagal, zakaj se kliče sunka, skunka. Zaradi tega, ker to so dva kulturna udarca, dva kamna v gladino javnosti, ki ju producira ne nevarna žival skunk, ki je dihur, nevaren pa je, ogibajo pa se ga živali velike in nevarne in močne, da ne rečem mogočne, zaradi drobnih kapljic, ki letijo skozi zrak in obtičijo na gobcu. In to ti potem pokvari cel dan, najmanj, če si velika in močna žival. In zato se kliče dva sunka, skunka. Prvi sunek je konferenca za novinarstvo in odzivno javnost poziv priznanki Marinič je priimek. Ime pa vedno pozabim. To je ena gospa, ki je dobila lansko leto v Cankarjevem domu z menoj tudi, ki sem bil tudi prejemnik, državno priznanje za delo na mladinskem polju. Ta gospa je nedavno priznala, da je poneverila denar in potem so morali 2 milijona evrov vrniti Evropski uniji. In še boljše, da so to vrnili, ker če bi začeli organi sodni razkopavati po njihovih računih in dokumentaciji, bi odkrili lahko marsikaj drugega. Se pravi, priznanka je priznala in je dobila državno priznanje in jaz sem prinesel to priznanje, ki sem ga dobil z njo skupaj sem in jo bom deponiral to v veliki kavarni, to je na glavnem trgu številka 1. Njo bom pa pozval naj vrne svoje priznanje, ker jaz ga nočem skupaj z njo sočasno, usporedno biti priznanec in če ne bo vrnila priznanja, potem bom naredil kaznivo dejanje čez 2 meseca in bom priznanje poškodoval in ga vrgel v reko Dravo, ki se še vedno izliva v Donavo pri Vukovarju. To je prva točka osredotočenja te konference za javnost. Druga točka je prikaz, video prikaz zadnjih korakov na poti k priznanju plastiki krožnik Pohorskega bataljona. Ta krožnik je pravzaprav odtis velike potrebe angažiranega umetnika, to se pravi mene kot performerja. To je moj drek na krožniku, ki sem ga izsral v septembru leta 2012, inspiriran od vodje multimedijskega centra Kibla, kjer sem seroč beroč prebral njeno pismo nesramno in poniglavo njeno pismo. To je drugi del osredotočenja, tretji del osredotočenja konference za novinarstvo, poziv priznanki Dragici Marinič pa je napoved portretiranja. Naredili bomo glave dveh visokih članov občinske uprave mestne občine Maribor, to je enega gospoda Rajiča in enega gospoda Kosija, mlajšega, 20 let od Rajiča. Ona dva sta zdaj ob Fištrovcu, zmagovalcu s klobukom, dosti odločilna, odločujoča v upravi Maribora. Njihovo odločujočost pa je volilno telo potrdilo pred 100 dnevi približno. Se pravi, to je napoved portretiranja živih ljudi, to je ciklus Živim spomenike. To so tri glavna osredotočenja prvega sunka. Drugi sunek pa je večer ob 20.30 bova z Arjano Markučič Brecelj, mojo ženo, bova izvedla multimedijsko predstavo, za katero so oborožena z municijo za prijateljske ofenzive, se pravi z refoškom, malvazijo in olivnim oljem, tako kot se pri prijateljskih ofenzivah spodobi streljati s to municijo. Bova pač, jaz bom pel in igral, projecirala bova meko teroristične performanse in stregla bova z temi psihoaktivnimi substancami in malo, da bojo stvari lažje tekle, prilivala olivnega olja. To je to.
To je pa kar zazipana variantica. Mislim, veliko podatkov. Ne?